Свобода у турмах. Як вижити за кратами. Опит зняволеного лекаря, листи в'язню, підтримка свояков. Ведуча циклю Алена Струве.
У ефіра «Свобода у турмах» вас вітає Алена Струва. Добрий день. Програму почнем з допису, який покинув на нашому форумі Льоха. Так принамсі підписався цей чоловік. «Живу у Білорусі», пише Льоха, «а тому, як кажуть, от суми, де от турми не заракаюся». У гэтай сувязі часом заходжу на ваш сайт, туди, де змешчаная гэта перадача. У сувязі з нядаўнімі сексуальнымі пагрозамі адміністрацыі в Мазырскай калёніі на адрас палітвязня Дмітра Дашкевіча, пра што пісалі ў СМІ, праз пасылкі выйшаў на вашу мінулагоднюю праграму пра гвалт у беларускіх турмах, у якой пытанняў аказалася больш, чым адказаў. Ваш сталый наведник, так само с былых, написал тады коммент, на який вы не отреагавалі. Вось гэты коммент.
Не шукайте чорную котку у цёмным пакоі, вы яе не знойдзіце. Брыдка чытаць пра тое, што гвалцяць у турмах. Мусара на тое і мусара, каб палохаць усімі магчымымі наступствамі. Аднак это не значыць, што гэта адбудзецца. Калі толькі самі мянты не пачнуць нахабнічаць, але такое наўрад ці магчыма ў калёніях, бо ўсё таемнае становіцца відавочным. У мусароў тады будуць вялікія праблемы. Таму размовы пра магчымае згвалтаванне – гэта на карысць бедных. Добрая адмазка для тых, хто падпісвае розныя паперы. Мы падпісалі, таму што пагражалі апусціць. Мянты абяцаюць гэта не толькі палітычным, а ўсім, каму лічаць патрэбным. Праца ў іх такая, мусарская. У той же час многим яны такого не скажуть, просто за того, что гэтая погроза не прокотить. Зразумела, нічого нельга выключать. У сям'і не без выродков. У нас у Беларуси покуль еще практикуются пресс-хаты. На свободе такие речи так само могут быть. Я не выключаю так само, что сами покрывженные из неких уласных помкнений пишут у СМИ и скардятся на свою долю, расповедаючи при этом некую жалостливую историю про свое життё. Але не трэба акцэнтаваць увагу на гэтым, не трэба раздзімаць праблему. Я заяўляю катэгарычна, у беларускіх турмах не гвалцяць. Калі такое мае месца, то гэта бязмежжа, за якое давядзецца адказваць па ўсёй строгасці арыштанцкага жыцця. У вашых перадачах узгадваўся Сергей Глушак. Спытайцеся ў яго, спытайцеся ў каго-небудзь палітычных, ці гвалцілі іх падчас іхняй адседкі. Яшчэ, трэба проста мець на ўвазе, што ў турмах, як і на волі, ёсць людзі з нетрадыцыйнай арыентацыяй. Яны ёсць практычна ва ўсіх турмах свету. Адрозненне толькі ў назве.
Сёння мы будзем рэагаваць на допіс Лёхі, а таксама на камент з Дмітра Каляды і прапанаваную імі тэму мы абмяркуем пры канцы праграмы. У яе абмеркаванні возьмуць удзел Сергей Глушак, які недаўна вызваліўся з вацавецкай калёніі пасля 8-гадовай адседкі, і былы палітвязень, кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка, які адбываў пакарання ад 2009 па 2011 гады ў Бабруйску. Іншы былы палітвязень, доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі, называе розныя запалохванні такога кшталту, якія ўжывае ў дачыненні да незручных, зняволеных турэмнай адміністрацыя, часам пры дапамозе іншых сядзельцаў, элементам мацнейшага псіхалагічнага прэсінгу, мэтай якога зламіць волю канкрэтнага чалавека і растаптаць яго як асобу. У сваёй кнізе «Як выжыць у турме» Юрый Бандажэўскі піша: «Турэмнікі няспынна чапляюцца да чалавека, нярэдка кіраўніцтва папраўчых устаноў прысуе зняволенага з дапамогай некаторых зэкаў. Гэта зазналі на сябе многія палітвязні, не быў выключэннем і я». Рэкамендацыі прафесара пра тое, як не зламацца і выстаяць у падобных сітуацыях, гучаць кожны тыдзень у нашай праграме. Урыўкі з кнігі Бандажэўскага чытае Юразь Пушляков.
Нередко здараецца, што не бачыўшы свайго сына ці мужа працяглы час, блізкія раптам падчас турэмнага спаткання звяртаюць увагу на тое, як змянілася ў яго пастава. Многія, хто на волі ўспрымаўся высокім, ўжо такімі не падаюцца. Сапраўды, шмат хто з вязняў, знаходзячыся за кратамі, пачынае горбіцца, расці ўніз. Чаму? У турэмных стенах чалавек, не маючы ў дастатковай ступені фізычных нагрузак, робіцца аслабленым. Да таго ж, за кратамі няма ўмоваў для адпачынку хрыбетніка. Зняволены увесь час у напружаным стане. Паспрабуйте целый день провести на ногах. Калі вязень и дозволить себе присесть, дык только на короткий час, причем у поставе далеко ненормальной с физиологичного глядища. За всякие иншие спробы дать отпочить спине, например, на короткий час прилегче, вязня могут чекать самые строгие санкции с боку администрации. Отсюль и дисбаланс у функционовании тяглиц шии, хребетного слупа, пояса верхних концевинов. Еще обовязково варто отзначить порушение минерального обмена у костево-тяглично-суставной системе, якое обумовленное перш за все дисбалансом у харчаванні. Это отсутность у рационе належной колькости минералов, витаминов и інших життєво важных биологичных агентов. Нестача только двух из них, кальцию и железа, поступово ведет до железистой анемии и гипокальциемии. У выніку это оборачивается не только порушением поставы, а и больше серьезными порушениями всей костево-тяглічной системы. У якости прикладу приведу свой выпадок. Провевши шмат годов за кратами, уже на вольном поселении у Гизгалах, я вырашил переставить лядовню, якая стояла у покои. На зоне я подтримливал себе с допомогою разных физичных нагрузок. Дагэтуль на воле так само регулярно займался практикованиями с вагою. Пересунуть лядовню не было для меня проблемой. Однако, коли я приузнял левой рукою нижний край лядовни, то отчул разрыв тяглицы. Долгая головка бицепса, двуголовая тяглица, у яе сухожильной частцы оторвалась. Уже потом довелось робить операцию на руце. Таким чином, при наявности развитой тягличной тканки, у меня назирались порушения обмену речевого у звучальной тканцы, якая утворяет сухожильную частку бицепса. Сухожильная тканка стратила эластичность и тривалость, тому и здарился ей разрыв, навод при незначном физичном уздеянии. Варто подкреслить, что от стану злучальной тканки наших органов, у тым лику и костявого шкелета, залежит життядейность организма. Эта система вельми отчувальная до всех вонковых уздеянняў.
Як піша аўтар, парушэння паставы гэта толькі відавочная частка айсбергу, то бок сур'ёзных парушэнняў абмену рэчываў і структуры апорна-рухальнага апарату. Карэкцыі падлягае лад жыцця чалавека, у тым ліку рацыён харчавання. Вядома, патрэбныя рэгулярныя заняткі фізычнымі практыкаваннямі, але зноў жа з улікам таго, што ў чалавека парушаны абмен рэчываў і што ў жыццёва важных органах і сістэмах ёсць сур'ёзныя змены. Юрый Бандажевский протягивая.
Як доктор и былый вязень, разумею, что в умовах зняволення это вельми тяжко. Да помогчи заховать здоровье у конкретной ситуации, может системный подыход. Почнем с физичной загартовки. Каб противостоять системным захворываниям организму, подтримливать в умовах обмежевания руху нормальный кровозворот, многие советские диссиденты, вязни ГУЛАГу, спробовали что дня у неволи робить физичные практикования, загартовываться. Меркуючи по известках, якие трапили у СМИ, что дня физично практиковались у неволи и такие белорусские политвязни, как Василь Лявонов, Анатолий Лебедько, Микола Статкевич. Василю Лявонову, коли он отбывал покарання, было больше за 60. Супроть его уживался неспынный психологичный прессинг. У его вымогали признания у организации державного перевороту. Лявонов выстоял, дякуючи мощному характеру и штуденной загартовцы. Кожной раницы робил холодное обтирание.
Смотреть за собой надо, за жимом, за вообще. Так развяться, чтобы была необходимость хорошо обтереться холодной водой, вытереться, выдраиться, все нормально. Наверное, организм сам себя мобилизует, и болеть не приходилось, и не было нужды. Ну и, знаете, ведь человек, когда он, то же стрессовое состояние, в этом состоянии болезни не берут.
Анатолий Лебедько у камеры американки штодня робил по 1000 оттисканняў и выходил на годинный шпацер на тюремном подворку.
человеку у любое надворье.
И у меня было на каждый день такое хатнее задание, под час выхода на улицу, незалежно от того, дождь, снег, солнце, тысячу разов оттиснуться, отжаться. Тысячу разов от этого вот бетона, и никаких не может быть выключений. Там культ силы. И когда я вижу, что человек не сдается, что он смагается за то, как быть в доброй форме, я думаю, что от некоторых, вот тех, кто за администрацией, я отшел такой поблажливый относительно до себя, ненавидно вот за демонстрацией того, что у меня добрая физическая форма. И самое интересное, что у всех, кто со мной, сидели, они так или иначе начали заниматься своей физической формой и физкультурой. Когда вот есть дух, то ты можешь физическую свою форму подтягивать до некого, ну, больше высокого уровня. Если нема духа, то навод, когда у тебя есть, ну, от Бога даденные некие добрые кондиции физические, то их тяжко развивать.
Так загартовывался за кратами Анатолий Лебедько. То же самое тычется и Миколы Статкевича. При этом ободва лечили необходным, як след растертися, побегать, поскакать. Физичными практикованиями Статкевич, як выникая из ягоных листов на волю, протягивая займаться и теперь у укрытой могилевской турме. Для этого ему достаткова 1-2 метров камеры для уласного тела у якости спортового снаряда. Щодня качаться раю Статкевич і іншим політв'язням.
Я справді займаюся фізкультурою ще своє свідоме життя. Знала така не повністю у мороз, у цю полярну ночь я бігав.
Як ви самі оцінюєте теперішнє здоров'я нації?
Є проблема, бо про це свідчить навіть протягле життя. Коли у нас середня чекаємо протягле життя мужчини, не знаю, протягом років 65, то про що це говорить? Великі відсоток людей, які вже поживають алкоголем, шмат смерті на гэтым. Великий відсоток людей, які поживають пінювові вироби. Це все ж відбувається. Люди починають співатися. Дай машину нормально заробляти, перспективу, і все зміниться.
Говорив політв'язень Микола Статкевич. Гэты запіс був зроблений незадовго до його арешту у снежні 2010-го. Кандидат у депутати говорив тоді, наскільки важно сучасному білорусу, а тим більш політику, бути фізично загартованим. Записи Василя Лявонова і Анатолія Лебедьки були зроблені для свободи хутко після їх визволення за кратом. А тепер знов до системи виживання у турмі Юрія Бандажевського, доктор медицини, і колишній політв'язень пише.
Для того, щоб підтримувати себе у належній фізичній формі за кратами, можна використовувати любые легальні можливості. Наприклад, пристосувати пластикові бутельки з-під мінеральної води, заливши в їх звичайну воду з-під крана. Пластиковий пакет з такими бутельками можна використовувати у якості спортового снаряда, подымаючи над узроўнем плячей і над головою. Гэта дапамагае распрацоўваць цягліцы рук, плечавога пояса, шыі, спіны. Вельмі карысна ва ўмовах няволі аблівацца халоднаю вадою. Абліванне халоднай вадою павялічвае ахоўныя сілы чалавечага арганізму. Гэта адзін з самых эфектыўных спосабаў стымуляцыі арганізму. При гэтым у кроў выкідаецца шмат высокаактыўных агентаў і медыятараў, якія спрыяюць паляпшэнню настрою і агульнага тонусу арганізму. Далёка не заўсёды гэта магчыма, але калі з'яўляецца такая магчымасць, яе варта выкарыстоўваць. Я ўжываў кантрастнае абліванне вадою яшчэ калі быў на волі, жыў і працаваў у Гомелі. Гэта дапамагала мне захоўваць бадзёрасць духу і ўпэўненасць. У перыяд майго турэмнага зняволення гэта не ўдавалася. Але затое, калі я апынуўся ў калоніі пасялення, я абліваўся ўвесь час. Для гэтага звычайна выкарыстоўвалася вядро чыстай вады, астуджанай, якое рэзка вылівалася на галаву. Калі чалавек не мае такой звычкі, можна пачаць халоднае загартоўванне з ног. Не шкодзіць, калі-нікалі пахадзіць босым па снезе. Пачынаць трэба штодзённага абцірання. У кожнай камеры ёсць кран з халоднай вадою. У турме воднымі працэдурамі лепш займацца раніцой, калі большасць сукамернікаў яшчэ спіць і не блытаецца пад нагамі. Як ні дзіўна, але многія сядзельцы асабліва не задумляюцца над тым, што чым чысцейшы чалавек і чым больш часу ён аддае асабістай гігіене, тым менш у яго шанцаў падчапіць якую брыду. Магу сказаць, што праз зняволенне я,
Класичний лікар став розуміти медицину на більш високому рівні, тобо значно глибіє, чимся просто поставити діагноз, призначити таблетки.
Слухали черговий уривок з книги Юрія Бондажевського «Як вижити у тюрмі». Текст читав Юра Спушляков.
Свобода у тюрмах. Як вижити за кратами. Протяг передачі Аліни Струве після обвістки. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Каля будинка КДБ у Вітебську зарвалося саморобне піротехнічне пристосування, затримане троє. Олександр Лукашенко попракає Литву у жлобській політиці у відносинах до Білорусі і не лічить напад на посольство у Мянську терактом. Ліберальна демократична партія обвістила, що починає рихтуватися до наступних президентських виборів. Намісник старшині партії Олег Гайдукевич виказав подяку Зянону Позняку і заклікав його вернутися у Білорусь. Прикладно у один час одразу чотиром політзняволеним дозволили довготермінове споткання з родними. Ігору Алінєвічу скоротили споткання з трьох суток до одних. Больш за 10 тисяч білорусів мають відкриту форму туберкульозу. Лічення хвороби стало більш складаним. Свобода у тюрмах. Як вижить за кратами. Ведучая циклю Алена Струве.
У ефірі «Свобода у тюрмах» до головної теми програми сексуального гвалту за кратами. Як відзначають наші слухачі і читачі, останнім часом все частіше гучать погрози об сексуальному гвалті на адрес політв'язню, поводлі близьких цих людей під час так званих резбінов, в'язню. У випадку їх несупрацовництва з адміністрацією, тюремники полохають наданням їм низького тюремного статусу, покривдженого або опущеного. Що може стояти за такими погрозами? На гэтае питання адказує Сергій Глушак, який недавно визволився з Вацлавіцкай калонії після 8-годовой отсидки, і були політв'язень, а тепер правоборонця Андрей Бондаренко. Ягоний стаж за кратами 1.5 года. Подобно іншому былому зняволеному з метро Каляде, Андрей Бондаренко адринає наявність сексуального гвалту у білоруських тюрмах.
Никакого сексуального насилия, ну, по крайней мере, в распространенном виде. Понятное дело, что закрытое общество, понятное дело, что есть определенные градации, есть определенные традиции, есть определенные законы, которые соблюдаются до сих пор. Все это пришло к нам в советского пространства и до сих пор еще существует, несмотря на все попытки с этим бороться. Но те, кто говорят, что это распространенная ситуация в тюрьмах, я думаю, что больше всего преувеличивают это все.
Сергій Глушак, який відбував покарання у різних поправчих установах, лічить, що сярод в'язнів у Білорусі ніхто ніколи не пойде на подобний гвалт. Покільки з нашими суразмовцями ми зустрікалися у кав'ярні у шумний обідній час, запис отримався недостатково якісним, і ми вимушені перечитати виказування у дикторському виконанні.
Ніхто ніколи на це не пойде. Це ще раніше 80-х.
Ніхто на це ніколи не пойде. Це коли раніше 80-х були прес-хати. Тая Градзенская крытка. Там былі сядзельцы крымінальнікі, якім няма было чаго губляць. Ну і трэба было некага арыштанта правучыць, збіць, дык яго і кідалі ў тую камеру. Такое было бязмежжа. Аднак потым гэта ўсё кудысьці зышло. У нас дзейнічаюць свае непісаныя законы. Чалавек можа атрымаць фізічна, вербальна за нейкі ўчынак, але такога пакарання, каб некага згвалціць, няма. Бо калі такое адбываецца ў камеры, то чалавек ці некалькі людзей, якія ўчынілі такое, яны абавязкова будуць трымаць адказ перад зэкамі, куды б яны не паехалі, дзе б яны не апынуліся. Я маю на увазі такі варыянт, калі нейкага маладзенькага сімпатычнага хлопчыка, так бы мовіць, пераканалі, знайшлі аргументы ці прымусілі да сексу. У гэтым выпадку ніводзін не пазбегне адказнасці. Гэта ўсе цудоўна разумеюць.
Не адзін з іх будзе. Не адзін. Я гэта ўсе прекрасна разумею.
Яким же чином і за що в'язень може отримати статус покривдженого або недотикального, говорить Сергій Глушак.
Статус. Ну, если он по своей воле, нетрадиционной ориентации.
Это когда человек по своей природе и воле мае нетрадиционную сексуальную ориентацию, когда он сам себе так позиционует. А так, в других случаях у нас действуют свои неписанные законы. Лічится, что с покрюдженными нельзя, например, витаться, пить горбату и так далее. Калі кагосьці кідаюць да іх у камеру, то ён мусіць настойваць на ўласным высяленні адтуль або іх выгнаць. Калі чалавек ведае, што трапіў да пакрыўджаных і п'е з імі гарбату, натуральна ён трапляе ў гэтую катэгорыю. Калі не ведае, то нічога з ім не будзе. Атрымаюць па вушах тыя ж пакрыўджаныя, што не паведаміць. Увогуле, калі чалавек не захоча атрымаць гэты статус, ён ніколі яго не атрымае. Разумны чалавек не зробіць нейкіх выпадковых памылак.
Не можа даже такіх быць ошибок.
А вось меркаванне Андрэя Бандарэнкі.
На самом деле здесь в двух словах не объяснишь все такие скользкие моменты. Это такая своеобразная традиция в тюрьмах, которой ты вынужден следовать не из-за того, что там поддерживаешь, не поддерживаешь, а просто из-за того, что это общераспространенное, скажем так.
У этой совязи узгадывается минулогодний выпадок, який отбылся у Івацевіцкай калонии. Размова йде про спробу суициду политвязня Миколая Отуховича. До речи про гэта свободе першым паведаміў Сергей Глушак. І на наступны дзень ад некаторых праваабаронцаў можна было пачуць, што падставай для гэтага ўчынку стаў перавод Аўтуховіча ў камеру з людзьмі з нізкім турэмным статусам. Што здарылася тады насамрэч, гаворыць Сергей Глушак.
Чаму Коля ўскрываўся там? Таму што яго падставілі турэмныя афіцэры. Учинили подлость насуперок слову офицера. А для его, человека с высоким почуцем отказности, слово офицера – это не пустый гук. И от этого он моцно покутывал. Иншего выстя с его нагоглядища не заставалось. Свержать, что его, воина-афганца, можно было наполохать неким гвалтом и статусом – смешно. На зиме еще одного вязня покарали за звонки на свободу. Зразумела, офіційныя падставы былі розныя. Коля, напрыклад, сеў шыза за тое, што не хадзіў у сталоўку. Мы сядзелі ў камерах насупраць. Час ад часу бачыліся, аднак размаўляць атрымлівалася часцей, увечары. Там труба, праз якую крычыш. Вось так размаўлялі.
Як ставіліся да Аўтуховіча на зоне увогуле, пытаюся я у майго суразмоўцы.
Хто вот лично его знал, хорошо с ним было знакомо, естественно.
Для тых, хто асабіста з ім быў знаёмы, яго не хапае. Яго гэтай зімой пасля суду перавялі ў гарадзенскую крытку, як злоснага парушальніка дысцыпліны. Колю паважалі і хадзілі па дапамогу і падтрымку. Я сам бачыўся з ім штодня. Але агулам стаўленне да такіх людзей тое, што і ў грамадстве. Былі тыя, хто просто не заўважыў таго, што яго перавялі, а многія нават і не ведаюць, што такое палітвязень, хто гэта такі.
Гэта быў Сергей Глушак. І ён і Андрэй Бандарэнка перакананыя. Пагроза сексуальным гвалтам у беларускіх турмах ёсць псіхалагічным ціскам. Яна не рэалізуецца. І гэтым беларускія турмы адрозніваюцца ад расейскіх. Андрэй Бандарэнка робіць наступную выснову.
Собственно говоря, общество в колониях, в тюрьмах, местах лишения свободы, это своеобразная миниатюра общества. И общеизвестно, что большинство населения очень отрицательно относится к людям с незадачей традиционной сексуальной ориентации, вот в местах лишения свободы к этому относятся очень плохо. Соответственно, как бы это основная составляющая так называемых опущенных. Это идет еще со времен Советского Союза, передается, как говорится, из поколения в поколение. Заключенные пытаются соответствовать этим правилам. Ну, в большей степени это все потихоньку уходит в прошлое.
Слухали передачу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. за дротом.
Штотыдзень на радыё «Свабода» музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем вас! За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць. Сардэчна запрашаем да нас пагасіць. Зразумелы кожнаму прафэсару дык і дылёту. Гэта цырк! Што? Цырк за дротам! За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць.
Слухайце ў эфіры і глядзіце відэа на сайце «Свабода Бівай».
Это цирк за дротом на радио «Свобода», на микрофоне «Зенон».
Я у курсе.
Доклала моя с КДБ крыница. Кольки отримали некоторые с псевдоопозиции. 4.5 миллиона, хали-хали. На ответаю, что гроши давали. Спочатку 2 миллиона за комаровкой. 1 миллион у краме у пакунку с карловкой. И еще 1.5 поза минулым верочнем у чагнику Тересполь верочке. Гэты режим обвалится не у забаве. Вот и поглядим, какие будут забавы. Вот тогда настанет асталависта. Ведают, на кого працевать чекисты.
Усе шпионы, усе шпионы. А КДБ працуя на Зянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Зянона. Усе шпионы, а КДБ працуя на Зянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Зянона.
Поведомляю старшиня выборчей комиссии.
Великий Зянон, выполнили план вашей миссии. Владе сказали, все спокойно, все ок. А сами провернули бойкот под шумок.
Светла двоя Зянону, керовник КДБ. Вось 9 Саната и АДКП. Слухай, Брусель, слухайте, Ганцевичи. КДБ, Паша на Зянона Станиславовича.
Усе шпионы, усе шпионы. А КДБ працуя на Зянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Зянона. Усе шпионы, а КДБ працуя на Зянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Зянона.
Все было сказано докладно, и все они чули. Хай они не думают, что это монолитная банда.
Усе шпионы, а КДБ працуя на Зянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Зянона. Усе шпионы, а КДБ працуя на Зянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Зянона.
Зробили клоунаду, провалили все.